Herfið þau Viking Brugghús Það frá með hana Viking bjórin eða ekki Það mest allir bjór landsins Það mikið frá með þarna, mikið drukkið á hana En þetta allt komið í nýjar umbúður hjá þeim Fullt að góðum bjórum hjá þeim Allt nýjar umbúður, sama gamla góða bræðið Vá, hvað gott
Dundur
Fílalagri bóði Dominus Pítsur sem seðja fíla Jæja,
setjið ykkur í stellingar
Setjið ykkur í stellingar, sko, við erum að fara að taka Sko, við erum soldið svona Inn over our head hérna, sko
Nei bara,
Nei, ok, við ráðum alveg við þetta,
sko Ég meina, snorri, takta þetta tilbaka, sko
Ok, þetta
bara sem gjörs lagsma
Við getum alveg kjamsa, já, blessa þetta, sko Ég veit það, sko Ok, ég tekið allir tilbaka, við getum algjörlega nætt þetta, sko
Og fólk að fara í þvílíkt ferða, sko, spennið okkur beltin Það við má fara að fíla, sko, við tölum ofta maður að ráðast að stóra loðfíla, sko Þetta ekki endala stór loðfíl, en þetta loðnast fíl Það bara það sem þetta
Það mesta svo... svitalíktin að þessum fíl, sko
Hann rosalega loðin, sko, þú getur bara, þú stingur hendin inn í feldin Þú dregur út önnur dýr
Já
Þetta svona þannig dæmi, sko
Þannig dæmi, sko
Leggjum að borð Sko, það föstudagur
Já
Eða þú veist, ef fólk að hlusta Sko Ég veit ekki hvað ég ætla að gera þegar Þeir eru búin að hlusta þetta lag Þetta gýrar, en þetta svona svolítið Þetta tótal lag, að mörg liti
Þetta gans, gans tótal lag
ja, Þetta svolítið svona Þetta existentialist lag
Þetta bara, í það búið bresku
Já
Já
Sins, Hvað bara
Það bara, þú meina, hvað þarf að gera eftir þetta, veist
bara þannig að bara ég veit ekki hvað það stödd núna en hérna svona í já, en þetta ekki besti síður bara heima í okkur, sko
jú, bara örgu umhverju, sko
já.
Þetta bara svona eins og maður myndi þú veist, ef þú að fara á svona sveppatrip eða eitthvað svona trip
já.
Þá viltu vera í örgu umhverju ekkert engir sko ekkert áriti ekkert svona sem getur komið úr jafnvæði sko. Þú veist bara að þú ætlir vera að vera eitthvað þar sem þú þekkir til og veist hvar
ekkert oddkvast,
ekkert sjóðandi vatn einhvern veginn einhver heit feiti einhvern veginn í einhverjum dalli
sko. Það djúbstekja
eða er að stekja, eða er að djúbstekja kjúkling núna hætti
já, nei samt sko djúbstekja þann
reyndar Já, reyndar
Kæliðan að það,
já,
borðið hann eftir
Og borðið hann
Það eru svung á þessu,
sko Já, njóðu vel, sko
Já
Sko, við erum að tala San Francisco San Francisco
70, sko.
Finest
Já, bara slétt 70
Slétt 70
Þetta er, það má segja, ef að tónlist, sko Svona, The Musical Revolution of the 60s Er einhvers konar, svona, sko Gullin hvað hef að segja, svona karmela þó karmeliserast to perfection sem sagt í California 70
það má vel segja þetta
já, að því sko veist, þú varst með eitthvað hugtaka yfir þetta, hvað er þetta kallað the golden four
gilda fimmann
já, gilda fimmann,
já.
67-72 þá
já, já.
Já, hann er verið með miðri gildri fimmu
já, já.
Það er bara músík var í hákarmeliseringu ára 70 sérstaklega þarna þetta er
það var sko
Bay Area dæmi sko.
Þetta er Bay Area dæmi sko. Það verður að segja sko, með Bay Area og akkurat San Francisco að það var svolítið farið að slá í stemminguna hana sko, 70 hún, ég myndi segja Enda voru þeir farnir þaðan sko. Þeir voru farnir frá Hyde Asbury á þessum tíma sko. Veist, Hyde Asbury gúmmilæði það sem að sko Allen Ginsberg og svona veist, miklu, eða svona viktin, virkilega viktin já, var fyrr, hún var 65-66 þú veist alveg frá 64 veist, þá var þetta að byrja sko.
Okay, en hérna sko, nú erum byrjaði að nördast og mikið, sko. Byrjum bara tölum mannamál hérna
okay, tölum.
Við talum um The Grateful Dead
við talum um Grateful Dead sko.
Sem er
stopnuð notabene í Palo Alto.
Palo Alto.
Sem þekktast í dag fyrir að vera höfuðstöðar Apple.
Einmitt.
Og það stendur bara hérna designed in Palo Alto, California, ja, bara utan einustu Apple tölvu.
Ja.
Þannig að heimurinn hefur fært þúst Palo Alto hefur fært heiminum
tvennt.
Tvennt. Tvenns konar karmeliserað snilt.
Jobsaran.
Já, Jobsaran og
Dedaran.
Já.
Garcia
Drugi.
Garcia Drugi.
Og það svakalegt. En reyndar, við förum inn í specifics, þá Garcia Drullan, frá öðrum bæ, rétt hjá, sem heitir Menlo Park.
Það ógeðist það gott.
Já. Já. Og þar eru fyrstu tólningar, Grateful Dead haldnir, er, 1965.
Já.
Menlo Park. Fyrir hvað Menlo Park þekkt í dag?
Já, nú.
Höfuðstöðvar Zuckerbergsins.
Já, Facebook.
Það eru sjálft sigurfjalli til húsa.
Já, þetta Silicon Valley before it was... Silicon Valley dæmi.
Já, já, það reyndar orðið í rauninni Silicon Valley af því að hérna fyrirtækin hérna Xerox
já.
Og Intel og fleiri eru komin þarna inn í 60s.
Og þeir voru já, þeir voru mættir sko með svona beanbags.
Já, svona, þeir eru reyndar í svona hvít þeir eru í svona NASA lúkinu sko.
Þeir eru ennþá í því hérna.
Já, ég, já. Þeir það ekki fyrir djúpt í sjöunni sem þeir fara að fara að vera með eitthvað svona beanbags sko.
Já, já, já. Og leikskóla og þetta dæmi.
Já, þeir eru samt sko Xerox var með eitthvað dæmi hana sem var kallað eitthvað svona hérna, Xerox sem alltaf þetta sem ljósutuna fyrirtæki sko,
ljósutuna fyrir
en það var mjög framsæki fyrirtæki
sko. Það, það er bara kallað að Xerox að hluti
já,
það er bara ljósutuna
það kemur hana
bara svo Maldons aldi hérna með mér sko.
Já
sem bara verum ekki
já,
já.
En er það
það bara þú sést það bara það bara sjávarsalt já
en
það bara já já
já en sem sagt að við erum að tala bara svona sögu þessa svæðis og er þetta byggist í kringum Stanford háskólan og hann stofnaður miklu fyrir sko 20s eða 30s það hafa varð alveg verið peningar á þessu svæði í svona tíma sko og
peningalegt þarna í
já
blæs
já það blæs
þytur í
já en það rosa mikið bara verkafólki og rosalega mikið innflytendum
já
og Garcia Drullar náttúrulega spanjúli eða eitthvað, hann Kúperi
hann Kúperi?
Ég man það ekki, ég gleyndi að sé hvað
já,
hann samt bara second or third generation hann skiptir engu máli sko.
Já, já, einhver bönum bóki sko.
Já, þú veist, það skilur allt þetta liður löngu orðið naturaliserað amerikanar sko. Já, en það mjög mikið svona, þetta mjög mikið melting pot sko. Og Stanford háskólinni stofnaði þetta og upp úr því koma tækni fyrir þetta og Xerox komið á þessum tíma og menn eru í NASA lúkinu þetta eru hvítar skýrtur stuttarma svartbindi og Henry Kissinger
og, já og svona hérna svona hérna svona Apollo hérna svona stjórnstöðar svona Houston
já þetta er þannig
það lúk sko
já þetta sé mjög mikið þannig svona, svona tækni optimism 60s
já.
Allt í gangi
já hugvit svona virkilega mikil áhersla lögða hugvit sko, og svona bara framþróun sko þannig að hvað er aftur þannig að fórsprang durkteknik dæmi, sko, þetta er það, sko, þetta er það súpæling, sko, átt í drullan, sko.
Orðið, sko.
Já.
Og hérna það er bara mjög áhugaverður kalla það svona kontrapunktur í öllu þessu, að sem sagt bæði þessi svakala bylting byrja nákvæmlega þarna, sem og Karmelis er það sýkadelju hasista, acid frí hérna,
rýðinga
frírýðinga byltingin,
sko.
Hún svolítið bara kjarnast og eina byrjar þarna og enda
já.
Þarna og í tilfelli þessar hljóðstar á byrja þeir eða þessi hópur þetta eru raunni bara vinahópur og kjarni mjög ungir reyndum tvítu, þá byrja þeir í svona jugband þarna, bara 63-64
þetta er alltaf jugband það kemur ógeðslega oft fyrir sko, sérstaklega í þessu síkadeliska dæmi sko
Þetta eru rauninni bara eins og bílandi byrja sem skiffon rock sko.
Þetta er þóttir þannig, já, þetta er svolítið þannig, já
En þeir eru kannski ekki alveg, þú veist, 15 ára en þeir eru mjög ungir
já,
og
já.
Ég held hreinlega að þeir eigi ekki hljóðfæri, sko
Nei.
Vist, og jugband vísar rauninni til þess að þeir eru bara að spila á svona
Svona keramik krús
já,
eða svona keramik
Já, bara einhverja flöskur svona
Já, þetta er lok út þar
Já, svona, hvað heitir þetta? Svona landa
Þetta svona... ekki brúsabind, heldur svona, þú veist, eitthvað svona keröld.
Keröld, já, þetta kerölda dæmi.
Já.
En þeir eru sko strax byrjaðir eitthvað að, þú veist, ríða upp og kveiki sér, sko.
Já, já.
veist, það ekkert puppy stemning í þessu sko.
Nei.
Út af því að það til póster fyrir fyrstu tónleikana þeirra svona það sem kom fram undir nafni og þeir heita eitthvað
The Warlocks.
Nei, Warlocks kemur nefnilega eftir það. Þeir heita fyrst eitthvað svona eitthvað The Frickmore's Darling Sweetheart of the 74th Street West
Jump Band. Já, já, einmitt.
Og þetta 63 eða eitthvað og þeir eru en þeir, jú, þeir eru mjög ungir eða sko trommarinn, hann fætti 46 eða eitthvað sko.
Já.
En hérna, en eins og þessi Phil Nash, heitir hann ekki?
Já.
Hvernig syngur þetta?
Jú, þeir eru alveg svona 43, 40...
40 já, 1-2.
Já. Að þeir eru alveg þannig, sko.
Þeir eru bara jakkanlega Bob Dylan já. Og eiga síðan eftir eiga mjög mikla samlega með Bobaranum.
Já.
Og þetta bara þessi golden kynslu, sko. Ég meina þeir eru bara jafn gamlir og Creedence sem koma fram reyndar svolítið setna. Já, kannski eru Creedence örlítið yngri og koma fram samt á svipuðum stað. Já, en svo hérna Pig Pennifættur, já, hann fættur 45 reyndar. En hann var keyboardistinn og hann dó úr lifrarbylun eða úr sko 73 og hann var bara 40 nei, hann var bara 27 ára
Kláraði sig.
Hann kláraði sig, hann var með biker look sko. Við erum aðeins að fara bara í lookið að þeim sko, það er að spretta fram sko rosalett bönns, þeir eru vinalegir ákveðinleiti, en þessu þessi pig pen sko hann með biker look það náttúrulega stórt hana það bara Hells Angels lookið er
já, líka að einhverju leiti ekki eins ógnandi eins og það í dag veist, það var aðeins byrja að koma slá smá skugga á það eftir Altamont sem hann í desember 69 en að vera með bækulúk þýtti ekkit endilega að væri
eitthvað svona að selja hard drugs og
nei, endilega
lúka konum
nei, og eða, veist, það þýtti ekkit endilega það sko en þá bara svona gastar sloppið með það að vera það sko.
Já, enda held ég að þessi guður hafi verið rosa ljúfu náungi sko. Og hann var runni held ég engin sérstakur bækar þannig, hann bara guður sem drakk ógislega mikið viski hinnir eru svo því sem sveikta lúki sko. Og smá svona Sardin Peppers lúki sko. Þú veist þannig að fyrst, eru þeir í smá svona einhverju svona
psychedelic
eitthvað. Já, smá en svo er þetta bara skýrtur og annars 70 þegar þetta lagi tekið eru þessi guður bara í flannel skýrtum og bara ógislega sveitir sko, og loðunir og stokki
sko, já, sko, Jerry Garcia er svona sé erki svona hippa, erki hippi í raun og veru sko hann er bara, hann er tie-dye hann fór sæða seinna aðeins sem hann fyrir tie-dye sko.
Já, hann fyrir tie-dye svolítið, já
og hann er sveittur og bara illa til hafður og svona örgulega ekki sérstaklega góð lítið ánum sko og svo eru þessi guður Phil Lesh hann var að vinna með svona
Phil Lesh, já
sem var að vinna með svona svona hérna fuglarhæðu
já, einmitt.
Fuglarhæðu gítarista lúki sko
sama á hann að dórskur
já hérna,
Krieger
já, Krieger, Rob já. Krieger, já
þetta er, einmitt, fuglarhæðan er svolítið tekin hann í
já, þetta var mikið, þetta var svona BRI sko. Þetta voru bara, þetta er bara svona þetta er svona hippi by numbers
já, við erum fuglarhæðuna, það er þessi mjóugurar svo erum við með
bækirdrullan
svo erum við með einmitt svona The Sage, það já, er Garcia sko.
Já, Garcia, já
það er svona vitringurinn, með búta lúkið sko.
Einmitt, með svona háarödd
og svo erum við með ég var svolítið feitarödd samt háaleg og falleg og svona en hún er svolítið feit, en svo sé svona djúbstekjana, samt
já.
Ok já, þetta eru svona þessi típur sko svo reynda varandu tromban hann var alveg smá pretty boy sko. Já, hann bara, þú veist, alveg óvart sko.
Ég man, ég horfði á hann myndir hann að Festival Express sem er mynda sem er eitthvað svona að vera að fylgja eftir þeim það er Dead og það er hérna, Big Brother og Holding Company Janis Joplin og hérna, The Band og hvort það sé Santana eða eitthvað svona drulla sko sem er eitthvað svona í svona lest að ferðast Kanada, taka eitthvað svona festival drullur sko, svona, þetta er svona 71 eða 71-72 sko já, og þarna
lestin
sko, taka, og það er Festival Express sko, gera myndum og allt sko og allan tíman er svona aðal baróttu atriðið eða svona, er svona aðal vesinnið að fólk bara neitar að borga sko, þegar það gerðist það í sko á Woodstock
já.
að fólk bara bara fór yfir girðinguna og bara hún varð að endanum frí sko, eða charge og þá fannst þeim það, þú veist, þá var það bara svona orðið svona standart, það ætti að vera, það ætti alltaf að gerast sko. Það var alltaf að vera að reyna að vinna við með það sko.
En það er líka, er ekki jafn hallarist þetta kannski og einmitt svona hipabönd sem enda sem eitthvað commercial kjaftaði sko. Og það er eitthvað ein ákveðin og mjög góð saga sko, með, með Grateful Dead, að þeir náðu svolítið að hérna böndum á tónlistareinaðin og náðu svona réttindum yfir reyndar nákvæmlega þessi plata sem er líka ein þeirra vinsalista á sínu tíma sko. Hérna American Beauty kemur út 1970, hún gefin út á Warner en svo seinna eignast þetta og gefið alltaf út sjálfur sko. Og þeir eru svona en þeir eru reyndar veist, alveg, mega ríkir en þeir voru allavega ekki láta okkur að gæða jakkafötum vera ríka sko.
Nei.
Og eitthvað gáði eitthvað í eitthvað charity eða eitthvað.
Já og líka bara þú veist það er náttúrulega málum við það og þeir það er náttúrulega deadheadarnir bara
þeir eru með mesta þeir eru með svona, þekktasta loyal svona kalt fanbase
í
músíksögunar þekktasta, er ekki að segja þessi stæstir
en þeir eru rosalega tryggir
og þetta kjartast mest í því að allir tónleikar Grateful Dead voru teknir upp frá einhverjum ákveðnum eitthvað frá einhverjum tónleikum en filmur
já, bara frá 66
það voru allir teknir upp með mögulega einhverjum undantekningum og þeir eru náttúrulega eins og þetta er svolítið svipað ára á Frank Zappa og líka bara alltaf að bera þetta saman við Zappa drulluna þegar hann er náttúrulega California based sveittur, erkihippi svolítið blanda af Sage og
fuglarhæðinni sko.
Hvaða fleiri típur úr orðið með
bækirinn, hann er ekki með bækirinn
jú,
hann er alveg með bækirinn
stasi myndi segja hans í blanda af fuglarhæðu Sage og bækir Frank Zappa náttúrulega hérna byrja, akkur eru að tala um hann já, því að það er allt tekið upp og fólk gjörs sann að límið sér við þetta því að þú skýtur svolunum Frank Zappa allir eins og hann laðið mikið upp úr því þess að kemur fólk aftur og aftur og hann, en það er endur eitthvað dótt sem hann byrjaði ekki að búa til sem stórt koncept fyrir nýsjöfunni sko. En Grateful Dead er með svipað en þeir eru með sama svona hérna, koncept með það free jazz set allt í gang sko. Það er að segja að spila aldrei eins
og löng sóló sko.
Og mikill fílingur gríðarlegur fílingur, rosalegur fílingur
sko. Já, og líka bara þetta fyrirbæri sem að kallast jam band sko. Sem að er allt annað heldur en þegar Led Zeppelin tekur 25 minútna sóló að þessi gaurar þessir og allt bara við þá líka, bara eins og mun heyra, þú veist, eins og í þessu lagi bara heyrist mjög vel í þessu lagi þetta er svo losarlegt þú veist, og það heyrist líka sérstaklega vel í mixinu á þessu lagi og það mixið er ógislega panað, þú veist, það er svona hérna þú veist, gítarinn er hægra megin, alveg vinstra megin eitt gítarinn og hinn er alveg hérna megin og eitthvað svona orgel hérna og rattinn er alveg svona panaðar, það heyrist ógislega vel hvert og eitt atrið og maður heyrir hversu lús þetta er sko.
Þetta er lús en á samanskapi sko, þetta er aldrei hættu sko.
Nei,
þetta og er sérstaklega að við erum tunnum raddanirnar sko.
Já.
Mér bara finnst þessu svona Grateful Dead raddanir þetta er gríðalegur veggur of certainty sko. Þú getur alveg put your money in the vault sko, þetta eru gæðar sem er ekkert að fara
missa boltan sko.
Nei, þetta er rosalegu þjætti og þeir byrja sko maður, ég veit við erum all over the place en sko það er svo erfitt að nálgast þetta en að kjarna, sko, mér langast þetta ná að nefna eitt mjög stemma í þessari fílum til þess að komið fram, að við erum að tala með þetta jam band Bruce Springsteen segir að efisögunum sinni að hann fór og sá Grateful Dead tónlingum stemma sko, í einhverju Kaliforníaferð 60 og hvað, ekki hafa skilið þetta skildið því og ég held að hafi líka bögga hann þetta var smá elít þannig þú veist þessu að stopnaði Hari Krishna var á þeim tónleikunum og þetta var svolítið svona það er ekkert endilega peninga elita en þetta var svona það var mjög cool að vera í þessari sinni
að vera eitthvað svona fatta
þetta og þú veist svona too cool sko. Og Springsteen var ekki alveg þar sko.
Nei,
hann
er bara með skúfu
hann sést það var fatta þetta setna lungu setna sko. Og það er eitt sem þurfum að fatta sko að í tengslu þetta elitudæmi Allen Ginsberg, hann var fastagestur á þessum tónlingumandi byrjun og hann er eitt frægasta beatskaldið og var setna svona mikið að hanga með Dylan og veist, það verið svona gaur sem að margir vildu geðjast og það mikið var hérna var svolítið svona pólitísk samveska þessara kynslóða sko.
Já, og var stemmingsmaður virðist vera
sko. Hann var líka stemmingsmaður, veist, hann var svona eins og blanda af einhverjum rakka kjartans
Já.
Og
eina kára eða nei, ég samt svona meira, miklu meira svona lýriskur eða þú veist svona
Já, en samt sko, í skilkótt við sko, því að já, samt sko með das af samt svona smá svona Jewish menta
svona ræð, svona rækki kjartan svo svona, næst því bara svona sko eina ben sko, næst því sko bara með sko já. Sko, stóra hugmyndir sko hefur reynt að blaða í gegnum hana hál bókina lúða bókin
já, hál nei, nei
nei, það erfitt sko.
Já.
Þetta er alltaf mikið jive talk sko, eða þú veist fyrir svona bara leikmann að ætla að hoppa inn í þetta eitthvað svona, ætla að fara að setja sig inn í hann fíling sko.
Menn vildu þetta, skilja hann einhver já. Þetta er einhver sem að búin að vera í New York og er örgulega það hann var svo búin að taka hann að Boulder, Colorado alveg og
já.
Svo endar hann í San Francisco í einhverju
góðleifu sko.
Þeir eru að skilja sko að þetta er hérna, sem sagt í beat poetry er svona allt í svona, já, svona tilgerðlega en samt svona einhverju frí dæmi og þú veist og náttúrulega þetta hefur gegg áhrif á Doors strulluna líka sko Doors er náttúrulega bara einhvern sambland af jazz fokki plus beat poetry bara merged into einhverju þú veist, einhverju
leiðabuxur
Já,
einhver
snake oil dæmi sko og það fíla allir Doors er hvernig bara hittar eftir og það svona skýr innfullt saga með international appeal og líka bara eitthvað þrjá, eða veist, 5-6 plötur 6-7 plötur
og bara einn snar lúkandi frontmann
já, mittlaðir kjálkar og bara, þú veist, gú morgun og aftur nún bara, þú veist gerir þið einhvern veginn ekkert mál að loka þeirri bók og opna hana, loka hana sko, Great of Dead er tölvert loðurnara fyrirbæri
já.
En hugsið þetta bara eins og Doors samt, já, fyrir miklu lengra komna en samt alltaf eru við sem Doors en svona það er ákveðin það er ákveðin stemningar samhjumur á milli, sko
ég veit það, sko en
eitt grundallamunur er sá að sko þó að Great of Dead hafi verið með stór record company á baku sig, til dæmis þeir gefa þessa blötu þá verðast þeir aldrei vera í stellingum að semja hittara
Þeir voru aldrei
og það var bara aldrei, þessi aldrei krafstæðum eins og eru þeir band sem hefur selt 35 miljoni blanna samanlagt
Ég held að það geti verið eitthvað svona sko að vantaði sexi í það sko.
Já
Eða þú veist
Já, ég var að skoða þetta, þeir eru með tvo tvo trommara sem er bæði frekar unsexi í dæmi sko. Og þeir eru líka með sko, in-house lyricist sem einmitt kemur við sögu hér þegar sem er textað með þetta lag og þeir eru svolítið svona vel mannaðir þeir eru líka með eina tímabil þrjá gítalegra eða svona, þeir eru með tvo alveg fasta og eitt svona alveg sko það er ekki sexy
Nei.
Að vera svona mikið mannaðir
sko. Nei, ef við erum að höldum okkar áfram að bera saman Doors og þá
Þeir kostnar þetta bara, þú veist, eina ja, tríó sko
í
musikdeildinni
Já, og bara allir svona frekar myndalegir og svona virtuosar hver fyrir sig
skýr hlutverk þeir eru mjög óskýr í til dæmis svo bara í Box of Rain line sem við fílum í dag
bara hver er að syngja hvað
það er sungið af Phil
já, það er sungið Phil og Jerry
já, Phil samt með lít vokals
já.
Jerry spilur á piano í þessu lagi
okay.
ég held hann spil samt
hann líkur eitthvað lítgítar
en það er eitthvað annað veldi á gítar sko.
ekki á lítgítarinn
þetta ekki
nei
allavega þetta er wishy
já
Pigpen geti verið sem ég með lifrabilun þegar þetta tekið upp
það geti verið sko
við víst að hann sé að spila sko
mitt og
já, þetta er flott við erum bara að nota alla líkla sem við höfum í skúfunni
við erum að reyna að
þú orð sem næstu eins og bítlandir bara allir
já, hverki sko,
persónleikar
ef einhver ímyndi okkur hvernig var ef sko að klappa Great Wall Dead sem eða væri eitthvað sem dýr þú veist, ef væri svona
Þetta er armadillo
Já, nei, hæ, ég var eitthvað svona hérna, svona bífur svona
bjór,
já, bífur svona hrjúfur, sko
Já,
samt loðin, mjög vel loðin, sko
já.
Á meðan Doris væri meiri hundur, nei, sko, góðu rakki, sko góðu rakki sko.
Talandi um að þetta sé unsexy sko, ég las ekkert hann ógeðsla langa grein gæjan sem að stjórna hérna það sem ég kallaði Grill and Dead Vault sem er einhverstaðar einhverjum undisclosed stað eða einhverstaðar í Kaliforníu þar eru öll þessar upptökur geymdar það eru geymdar á öllum mismunandi formötum og þetta bara tekur pláss
fysiskt pláss
bara geymslupunktur í þessi garðabænum sem brann getur bara fokast sér sko, og tala með þetta bara þetta bara einhverjum ekur þetta bara stórt vöruhús og að það rengir sensateknis og þetta eru vídeoupptökur og fleira og þetta bara alvöru library skilur og bara tekið alvarlega og það bara til peninga þess að reyka þetta og það eru einhver starfsmæðar sem að fara fyrirspunir og hann bara sinnir því bara ég ætla að fá tónleikana frá þeim þannig að þeir voru í Milwaukee Free Trading Hall hann að 1978 það er að ætla að fá hann að þeir heyra það þá þú veist bara lætir hún fólki það í tí
já, bara eins og bara upp á rúf bara.
Já, þetta er svolítið þannig
já.
Og þá spyr blaðamaðurinn, hvað er búin að þú veist, að því dena þar að algjörn nörda og þetta er fárlega dæmi hvað er búin að fá marga fyrirspunir hann er eitthvað, ég er með hennar bókald bara frá eitthvað, síst, fimm ár eitthvað, ég get ekki leita lengra bara á 2180 eitthvað svona freka láttala svona miðað við, hvað það kostar Skil, bara setja sér narfið þetta var ógæslega löng grein sem er svona Gonzo journalism, svona viðtal við hérna gaur plús einhver svona pælingar hvað Grateful Dead er mikið menningar fyrirblið og grein er skrifuð í bara eitthvað New Yorker eitthvað af einhverjum massífum deadhead og næsta spurning er þessi, bara 2100 á eitthvað fyrirspunir á 5 eða 10 árum bara alls ekki mikið sko og næsta spurning hversu margar af þeim eru frá konum engar
já einmitt
ég held að hérna þetta var svolítið snjallt hjá gæðum að spyrja þessu sko
já.
En ég skilar sko sérstaklega nörda hlutin af Grateful Dead er ekki bara neitt sexy sko
eins
og nördaskapur almennt
já.
Og ég ljóðum þess að nördaskapurinn er 80-90% á pílinu við þetta band
já.
þá má bara segja að þetta band sé svolítið svona kynfyrðislega gjaldróta on arrival og
já, bara dead on arrival sko
já en og líka eins og þú veist, Bob Dylan hann túraði mikið með Grateful Dead í áttunni og var einlega orðin meðlumur í Grateful Dead 86
já.
Þá var hann algjörlega kynfyrslega gjaldrótti
algjörlega
og þetta, hann var í sér kynfyrslega gjaldrótti sem er svona leðurekki og svona þurrar krullur
já, og griffla
svona grifflur
já, grifflur,
svona
leður grifflur
já, þannig að það er svolítið svona ástandið á deadrunum sko.
Já
Pigpen hefur okkur verið meðan stífan þá getur hann dór lífrar þeiljur og fuglar hræður náttúrulega við vitum hvernig það er enda það er, þú veist, bara svo kríkerinn og fleiri, menn þeir eru að missa náttúruna bara upp úr 30
já, bara 35
já, fuglar hræður fara hrætt, sko svo seitskörar eru náttúrulega í eðli sínu hálfkilu
lúmsgræðir, sko
já, enda já, já, þeir eru lúmstgræðir en það þú veist, sko, bara líka for the record sko, að þetta var, það var smá sexy í svo liði af því að það voru frægar rýðingar hann Hyde Asbury style, hann Janis Joplin hún var bæði með Pigpen náttúrulega, og eitthvað með García Drullinni
okay.
og bara mikið sex náttúrulega hann
í sexu
tíma, sko, í sexunni sko. Hann hefur sko mikið eitthvað verið eitthvað málið upp sem eitthvað Veist, ykkur að þetta voru náttúrulega mikil rýðinga sena en ég myndi segja þegar það er komin við sögu sko 1970 á Pigpenni sem er komin á gjörgjæslu og við erum að hlusta á eitt er að allra frægasta lag Box of Rain, þetta lag er heimsbyggilegt sko, heimsbyggi er heldur ekkit neitt sestaklega sexy sko, maður er ekkit að sjá fyrir sér eitthvað, Sean Paul Sartre hann með lata augað bara þú veist bara hlupandum og pontnöf bara
já, meðan bara blóðu hann sko.
Nei, hann er, þú veist, skilur þannig að þeir eru konan einhverjum heimsbyggi og tilvistar stefnu og
drast sko.
Og þeir eru svolítið, og lagið fjallar einu um döðan, sko, að mörgleiti
sem er ekki sexy
nei, gerir maður bara eitthvað svona don't feel the reaper döðin er alveg sexy
já, hann getur alveg það,
sko Halloween style, sko en allavega, já, í skilgótt við, en þetta er
þetta er svona, já
Þetta er Doors mínus sexið og meiri eitulif sko.
Já, meiri eitulif og meiri
mátt okkur á því að þetta eru gríðalega eitulif þeir eru, og af því
að já, já, veist,
þetta er bara, þú veist, þetta er bara eitilu, þú veist, þetta er bara svona lið sem borðar bara einhverja pillur og dót eins og kókupöfs
já, og tekur bara svona þú veist, það tekur bara svona tíu skammt af síru
já.
Á hverjum degi
já, fuglar,
í svona tíu ár þú veist, og bara bara þeim þegið, skil, og bara smoka DMT bara þess á milli og bara og bara tekur einhverja pillur og bara bara þegið
já, bara borðar pítsu og þú veist, og bara túrar
já,
hverki heima og, þú veist, það verðum að skilja, þetta er sko, þetta er bandaríkin þetta er excessively svona, sko
já.
Þetta er ekki göra sem að svona duttu öðru kóru í eitthvað normal life, sko
nei
þeir voru bara í solid 35-40 ár bara í þessu
bara í að matla bara í einhverju, einhverju síru baði
og þeir hafa fyrir utan Big Ben sem bæði vei tók aldrei þessa pílur það var bara í whisky
já
allir Big Ben og Garcia eru einu sem hafa steindrepist
mm-hmm. og Garcia fór bara úr krabba
þú veist fór hann ekki úr hjartafalli
á hjartafalli
ég held það
já ok
já, hann fór úr einhverju svona
En samt alveg, þú veist, það var bara 95 eða eitthvað, það var alveg...
Það var svona 50 og hvað,
já.
Já, hann var...
Ég meina, hann tók þó það, sko, verandi...
Verandi, já, reyndar, hann var alltaf eitthvað veikur, hann var sykursjúkur. Hann þeir voru einmitt alltaf líka með backup singer, sko, sem gerir þetta band mjög flóki, sko.
Já, já.
Og, já, hann var... En það er bara, getur við líka verið, sko... meðfætt sko. En í hans tilfelli var það mögulega eitthvað hraðað með kleinringjum
ég myndi halda það sko.
Já.
Kleinringjum og
og bara svona sofa óreglulega og verið bara rugli bara
já.
40 ár sko.
Og bara svona soda pops
já, gos
mjög mikið gos
já. Drekkuð þú ekki gosi?
Eiginlega ekki sko.
Já, en samt alls ekki á prinsipi bara þú nennir
nei, já, bara ég drekk ég borða yfirleitt ekki nammi sko. Sætindi
já, en þú er aldrei drukkið gósi
jú, ég gerði það, ég var unglingur
já
en
okay.
En annars ekki síðan sko. Eða, þú veist, ég fæði með kóki bíó sko, með poppinn í bíó
já
þegið sko og hann að kók með pulsu sko því ég hendi það sko.
Þó hún að fókn væri með
og
eina góða í... já
já og svo já það er eiginlega og stundum þegar ég svona þunnur og er bara pítsu sko þá hendi ég kók líka sko
já ok
og einu svona þá svona hendi ég mér einnig svona appisinn svona í gleri
bara þess að fá þetta frískandi flefur
já, bara þess að fá bara tárinn í augum bara svona, þess að
ná refsar sýturus, bara hefna, viðbröðin,
mm-hmm.
akkurat
sjokki, sko
þetta allt sem hann í góðlega, sko herri, ok, við erum að tala um hérna
Box of Rain
sko, við leggjum örlítið á borð hérna áður með alveg kjömsum á lægin sko. Þeir hérna þeir eru mjög mikið bara svona peculiar elitu akt
já.
Í gegnum sexuna
já.
Og þeir hefðu okkur bara verið þannig nema þeir henda í sko aðeins meira approachable dot í lok sexunar
mm-hmm.
og þetta meira einu svona bluegrass ég ætla svona einfaldast að lýsa þeir þannig sko.
Mm-hmm.
Þeir voru alveg í því að það er alveg skilt einhverju svona jug band dæmi sko
já.
Þannig að það hefur alveg að gera með rætunar sko en ég heldur að vera komnir út í einhver erfiðari mullingana á tíðanbili sko
já.
Svo fara þeir í svona hreinni hérna bluegrass
mm-hmm.
og gefa út hérna þessa plötu þarna sem kemur reyndar út 70 sama ára þessi plata sem er platan á undan
Working Man's Dead
já, Working Man's Dead sko. Og þar eru náttúrulega eiginlega með hitara sko, sem er Uncle John's Band
já, 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 já.
Það er alveg sem þú heyri það á Guttbyrginni
já, já.
Og það er líka þeirra frægasta lag svona frægasta melodía
mm-hmm.
þannig að ef einhver bara hefur aldrei heyrt lag með Grateful Dead, prófa að setja Uncle John's Band og þið munið líklega kannast við það sko
mm-hmm.
þar eru náttúrulega gríðarleg stemning
á það blötu
sko já. Og Lewis og Casey Jones og eitthvað þetta er sko þetta tekur einu öllu öðru fram í stemning
mm-hmm. það
stoppar svona... þetta ekki þetta er geðveik plata sko. Working Man's Dead
mm-hmm.
Þetta er bara, þú veist, jafnir þú sér bara einhver stockbroker
mm-hmm.
bara Caucasian stockbroker
mm-hmm.
bara í borgatúni sko.
Sérstaklega þú ert það sko.
Já, þú dettur í einhvern sveittan amerikana gýr sko.
Já.
Bara við að hlusta þetta sko. Mm-hmm. Það er áferð á þessu sko.
Já,
þú finnur
sveittan. Samhljómur sko, það er pælingin sko. Það er bara mm-hmm. fólk manneskur bara í samhljómi hérna sko.
Það eru manneskur í samhljómi og það sem ég er ógæslega kúl sko, bara sem við förum í hreinni bara fílun að hérna í hérna já, Great All Dead sérstaklega bara í hvernig Jerry Garcia syngur, hann syngur náttúrulega ekki reyndar lagi sem fílum í dag, en gaurinn sem að syngur það basalekarinn, mm-hmm. syngur úrst að svipa á Jerry Garcia,
já.
Það hefur einhvern sem er ekki algengt í rock'n'roll það hefur einhvern svona líknandi
mm-hmm.
það er einhvern svona líknandi fíling mm-hmm. sko. Og þau getið heyrt að þau lustu á lagi Ripple sem er líka eitt þeirra fræðastalag sko. Er eitthvað hérna það er eitthvað alveg uník við þetta
þetta er, þetta er mjög brotætt rætt sko. Mjög
já, hún er líknandi
já.
Hún er, já, hún er kannski
hún er mjög hlý
já,
hún er mjög hlý
líknandi
mm-hmm.
Heyrðu, talandi um hérna líknandi John Baez
já
hún er sko líka frá Menlo Park
já
þannig að við skulum ekki gleyma því
Nei.
Að það er sprengja gangi hann sko.
Já
það er hún er einmitt líka með þetta svona sama hjú yfir sér
já, já. Algjörlega
þetta sem í dösti ljósbrúna
mm-hmm.
Hjú
fólk
já
pixi dæmi sko
já þetta er ótrúlega sko, mm-hmm. bara gerist eitthvað annars sko.
Mm-hmm.
Já, en allavega síðan sko 70, þá kemur sem þessi working man's dead og þeir verða bara svona svolítið fræðir mm-hmm.
þetta er líka, þetta er helst mjög verið hendur við sko þessa fólk
já, þessi Kaliforni, eða LA senu
já, þessi LA, þessi Laurel Canyon senu sko, með Joe Baez og, nei, með Johnny Mitchell og Crosby, Stills og Nash
þetta er einmitt bara á sama sauðósi og sko ég að hugsa hversu mikil gæfa það væri ef maður hefði verið í Bandaríkjunum 1970
já.
Og bara hvítan svona retro F-150, semst gamaldags
mm-hmm.
bara single cap
mm-hmm.
með hundi og skýrðu
og
það er ekki það sumarið 70 með útarp í gangi bara hanskólið tróðfyllt af
Hashish
og the bed sko pallin
já.
Bara fullana bud
já.
Og haldu kjafti sko Pabst Blue Ribbon in hand
já.
Og bara rúnda bara um
já.
Og bara og bara ekkert verið eitthvað með eitthvað Spotify heldur bara hlusta það út og bara nýjustu músik
já. Og það væri bara eitthvað Wolfman Jack bara að segja þér bara
hvað... Þetta var að koma út, lagið hérna, Casey Jones með Grateful Dead
Já.
Whoops,
Whoops.
Ég er að fara í mega feeling hérna
Kúka á mig, já, ég heyrðu Vesen
Vesen sko,
mm-hmm.
en samt ekki að þú bara skynir þér á bakinu og hundurinn þín sem þetta er bara viðst, sustainable, koma fokk sko. Gas prices at an all time low sko. það er bara kostaði bara fokkum tíkall að fylla bílinn sko. Þetta er bara kortir áðan OPEC-ríkin komast saman svikraðan sko. Allt í gangi sko. Bara we have a man on the moon við erum með allt í gangi sko.
Það er allt
það er í gangi það er ykkur Kalifornía hippar bara með einhverja sultu hérna handa mér bara
svona bromslitaði Kaliforníu hippar bara okkar
mm-hmm.
hippie chicks
já, hún er að tala með þessi gaur sem við erum að tala með sem við erum að vinna með hana sem rúndar hann er sko hann reykir sko 2,5 gramm af hashís á dag
já, ljósarður
ljósarður, borðar ekki þeim að chicken wings samt er hann með kraumandi sixpack
sko.
Það er ekki fytu agða á hann sko, af því það er allir svo geggjum feeling
já, sko. Þetta er ekki huga fytna það eru svona góðum feeling
sko. Og það er til að nýð ennþá lið sem er svona outdoor svona einhverju svona einhverjum svona
bara stemmingu sko
já, svona einhverjum, já, svona Boulder, Colorado
já.
Biking
já.
Dæmi sko
já.
Þeir fara ekki sér aldrei á fjallægjúl þeir eru bara svo stemdir
bara festist ekki dáðum
sko. Jó, geðslega, fókn hvíta tenni sko
já.
Þeir ljósari djöð sko
já.
Og hérna hann á hvítum bíl sko keirir hann og bara picks up broads sko
já.
Okkur motels og já. Bara það er allir í feeling
sko. Og svo bara fara eitthvað, bara party sko
já,
alltaf er þetta að leið, í leiðin eitthvað party bara þess að party up in bara Burbank bara,
já, Þannig að þú veist þetta var
bara keyra í einn hálfum tíma í eitthvað party og checka á því.
Sko með eitthvað svona 80s Amerika virka svona stressað, fólk með svona stresstöskur að hlusta á þannig að living in America all my diners eitthvað svona, þú veist þá held ég bara margir af svona görum að bara skoti sig það voru náttúrulega alltaf með haglar að hana
einmitt
í bílnum sko bara þess að veiða einhverjar sko akurhænur sko stemning sko ég held að þetta sé samt ennþá hægt sko en núna bara með Spotify sem er að það fokk mikið svindl sko ég hugsa þér að vera núna svindla
já, ég keirt svona Bluetooth græju og Spotify bara
já, skilur, þú getur svindla og getur verið á pallbíl og pallbílarnir eru ennþá næs þeir eru bæði vei gimstinn Ameríku þeir eru það besta sem Ameríka gerir þetta pallbílar eru rúðnir ókisla næs út með pallbílin og þetta hlusta á það þessa músík þetta hlusta á Box of Rain og þetta keira einhver woods og þetta bara næs stoppar á bensinstöð back to reality sko.
Já.
Það engin retro þú strax stóttin í eitthvað hlusta á eitthvað svona Atlanta rapkaviar drullu og bara þú veist, og einhver svona make America great again auglýsingar og
já, og bara eitthvað svona
einhver upp
einhver
install an app to pump the gas og bara fuck bara, hún keift bensínið bara fyrir ekkert
bara wipe the windows, $2 gas
og bara borgað bara einhver náunga sem nettur og bara minni í reiki og bara hundurinn bara
pissar
já, þannig að nú erum við búin að leggja svolítið vel á bara því
ég held að við sem búin að setja svolítið vel upp stemminguna
já, þú erum náttúrulega allt verið að hafa sín takmörk fólk verið náttúrulega bara ástæðan fyrir við ákveðum að gera það nefnilega svona, er því að ég er hreinlega að gruna að það sé fólk að hlusta á þátt sem að hafi aldrei hlusta á greitt og þetta
mér finnst mjög líklegt að mjög margir á okkur hlusta
helmingur hefur mjög lítið hlustað
en það er eitthvað mjög margir hafa heyrt eitthvað á þess að kannski vita
það sko, og einhverjur hafa alltaf náttúrulega út af forvitni tjekkað aðeins en þetta sko að hluta þeirra sem virkir að dýrka bandið sé mjög lágt þess að þurfum við ekkert að vera eitthvað að reyna að þóknast þeim ég meina ef að 5% hlustenda bara finnst þetta bara elementri shit sko sem við erum að segja bara slækki þeir bara á og hérna og þú veist bara eða bara hætti að hlusta og fari bara senda fyrirspöld to the vault og bara fokki ykkur sko. Við erum að bara serve the greater public sko.
Ég segi það sko
við elskum þögla meðlega hlutan hérna og
hendum okkur í textan
ok, er það líkillinn að þessu?
Já
sko, þú ert búin að tala þessu hljóðum minni sko það lag er svakalegt sko
já.
Og við veljum það fram með Casey Jones og Ripple og
já, Friend of the Devil og
já, af því að sko af því þetta er uppbóðslag hérna Pappa Halldórs Armand
já.
Og margara sko
já, þetta er geðvill lag maður
þetta er svakalegt
þetta er opna líka American Beauty maður sem geggjum fá hérna bæðar
svakalegt sko ímyndað er bara fólk að kaupa sér American Beauty
já
blötuna 70
já, fekk hana í brúnum paperback
hún er ljót sko það coverið er ljótt
sko. Já, það er það sko
það er með þessu svona jaded alveg massíft svona amerikana
já
lúki sko svona outlaw rusl
það skóp þetta amerikana outlaw drullina sko
og það er gríðarlega stór kultúr þú veist
já
það er bara
þeir vissi ekki hvað það voru að gera sko
þeir voru að gera þeir voru að búa til þess að svona bara annar hver bás í kólaportinu
já
bara drifin áfram af einhver svona lúki sko
ein svona rose og eitthvað svona
ja, svona rose og svona belt bokkul
já.
Menningin sko
já, ég meni þetta fer í Guns N' Roses logo
þetta er bara þú veist bara annar hver Trump supporter sko eða bara með eitthvað gott American Beauty belt bokkul sko
já.
Þannig að þetta er ljótt en þetta er náttúrulega þetta er mulningur upp á tíu sko já, hann er rós og ljóti litir
og borðar sko
borðar og feitit lúk sko
já, og svona eitthvað svona viltavestir
já, þetta er eitthvað
drulla sko
einmitt og platan heitir bara American Beauty
hamrísk fegurð
geðvett nafn þetta er gott nafn
geðvett
bara ok þetta er náttúrulega ógeðsla þungu texti sko
mjög
ég held að það sé ástæðan fyrir mér að fresta aldrei held ég glimt við, en ég hef samt glimt við hann svo ofta að það geti komið út úr þessu.
Okay.
Hann er svakalegur, sko.
Okay.
Hann er eftir hann að in-house
Robert Hunter, drullan.
Við áttum okkur því að þetta eru gæði sem réðu skáld
já.
til þess að sem að texta, sko. Og við erum að tala skáld, sko.
Já.
Við erum að tala alveg svona alveg kortir í Pulitzer Prize
já.
Drullu, sko.
Já.
Þetta er ekki eitthvað svona hann er mikið skáld hérna, sem er að texta mikið skáld, eitthvað. Þetta er meira svona alveg bara þungt í hún hljóðu þessu,
sko.
Hann er seconds from suicide at all given time, sko. Hann er að bryðja pillur í morgumat, sko. Og súper á þeim bara eins og ég veit ekki hvað, sko. Og hann semur þetta: look out of any window, any morning, any evening, any day. Geðvitt. Þetta er eitthvað geðvitt kvöndið sungið,
sko. Þetta er bara eitthvað gott að góð opnur lagi.
Já, rosalega opnur, sko.
Lítur hvaða glugga sem er.
Já, hvaða morgun sem er, eða hvaða kvöld og hvaða degi sem er. Bara líttu út fucking gluggan. Lagsmaður! Þú veist, þetta bara algjört svona bara, þú veist, opening statement. En þetta allt sungið með líknandi rödd, þú sko, maður ekki glemma því. Það gríðaleg líkni í þessu. Og baksaðan í stuttu máli að sérst góður sem singulagið basalekarinn, pappas að deyja og hann var að deyja og krafmið, hann var bara alveg ljóst að myndi deyja hann panta texta fyrir
já, já.
Frá hana höndir til þess að syngja fyrir pappa sinn og ég held að hann semji lagið og syngur það bara fyrir hann
hann er að syngja fyrir hann
þetta er sonur að syngja fyrir pappa sinn sem er að deyja og Hunter bara bregst ekki bóðalistin og sem er þetta episkasta texta sem að Roxanne hefur popið það Maybe the sun is shining birds are winging or rain is falling from a heavy sky kannski skín sólin kannski myndi sjá sólin að skína fuglar fljúa birds are winging
mjög gott, já.
Já en kannski fellur regn úr þungum himni What do you want me to do for you, to see you through? Og við skulum ekkit flækið að meina þarf, hann er, hún finnst óþægilegt að horfa á pappa sinn.
Já.
Það geti ég að vera lína sem kemur rúnu sjálfum.
Ég veit.
Hvað geti gert þér? Bara til að líkna þér.
Mm.
Þú veist, the see you through er bara svolítið svona, ekki til að lækna þér, heldur bara til að...
The see you through er bara til að...
Bara...
Gerið þetta bærilegra.
Gerið þetta bærilegra, akkurat. Svo byrjar þetta að vera filosofkul og layered For this is all a dream we dreamed one afternoon long ago og þarna bara þetta er svakrætt sko.
Okay.
Þetta er svolítið svona eins og bara allt sem við lifum núna þetta er svona inception pælingin sko.
Ja, ja, ja.
Ég er þetta ekki bara allt draumir sem við dreymdum
ja, ja, ja.
Við lögðum okkur
ja, ja, ja.
Eftirmiðdag og lúrðum smá, er okkur ekki bara dreymið það
ja.
Stung, þessu frægir sá þarna í textanum, svo er bara komið aftur og svolítið byrjaði upp á nýtt walk out of any doorway feel your way like the day before og mér finnst þetta geðvegt sko
já.
Hvernig hann segir þetta feel your way og þetta minnum á það
segir feel your way tvisar
já, þegar þú lappar sko út úr hérna, herbyggi í myrkri
já.
Hvernig þetta þrýfaði ég
já.
Þú veist, þú kannast við þess að klassísku blind man þreyingar hann
er
bara svona feel your way like the day before en þetta er, þú veist, það er ekki endalega vel að vísta þess þetta er bara svona hvernig, lappaði gegnum einhverju dyr og þreyfaði því gegna þær þreyfaði því gegn maybe you'll find direction around some corner where it's been waiting to meet you
kannski það er svona áttin að vera býða eftir þér
sko þetta it's hvað það vísa til áttarinnar eða hvað það vísa bara til
bara þess, stóra já, þess
stóra þess, einhversu óræðis en ég meina, þú veist, það kemur út á það sama að því áttin er náttúrulega mjög órætt fyrirbæri þú ert viltur hvað þú gerum dyrnar eins og þú er alltaf gert og kannski á næsta hotni verður þér lið sagt hvað þú átt að fara og minnst þetta vera svolítið svona eins og nú ertu að fara að ganga gegnum
að fara gegnum,
eitthvað
myrkur
þú veist þú að deyja en gera það bara eins og þú fórst í gegnum allt annað bara einhverju dyr opnast og bara þú kemst í gegna það aldrei að vita nú að finna eitthvað sem að tekur því násta skref What do you want me to do to watch for you while you're sleeping þá kemur þetta dæmi að hann er líklega sofandi sko Well, please don't be surprised when you find me dreaming too. Og þetta lokar hann þessari pælingu með að kannski erum við bara báður sofandi, við erum bara að dreyma þetta.
Mm-hmm.
Kannski er ég bara að sofa með þér, þú veist. Og það kemur bara þetta klassíska með það, meðvindastig mannsins er náttúrulega tvö. Það er meðvindund og undir meðvindund.
Mm.
Og það er úkstlega skrítið, skilur við, þú veist, að svo deyju við. Mm. Og þá eru bara basic, svona ykkur lógík á baki það, betur það er þá bara eitthvað enn dýpra meðvindastig.
Mm.
Og já, við getum farið á það stig og verið með hennum döðu og ég meina hljóðstinn heitir Grateful Dead sko sem bara vísun í basic kukl og þeir eru alveg þar sko þeir eru alveg meigit alveg sko þeir eru sages og stoflandi Hari Krishna sko
þetta eru menn sem að taka tíu síru heitt á dag sko bara á smá DMT og
stopnanda Hari Krishna
ég segi það, þeir geta alveg verið að tala
tekið smá... bílana með sína þannig að Maharishmi
já, hann að turn off your mind bara, bara fuck
já, já, alveg, þú getur það, þegar þeir eru miklu meira með þessu liði, sko
já, bara you English Mickey, bara getur glimt þessu sko.
Þessi görur eru djúft í, sko
já
ok, við höldum áfram mm-hmm. við veistu alveg þurfum ekki að fara tilbaka við erum alveg með þetta look into any eyes you find by you, you can see clear through to another day
mm-hmm.
Bara horfðu í einhverju augu sem að þú sérð
mm-hmm.
og þú horfir clear through to another day mm-hmm. og þú munt sjá í gegnum þau inn, skýrt í gegnum annan dag
sjá þér munum byrtað nýr dagur
mm, akkurat maybe been seen before through other eyes sko, þetta er svolítið heavy sko. maybe, ég held að segja samt maybe it's been seen before það stendur bara enn að maybe been seen before through other eyes on other days while going home
mm-hmm.
sem sagt sko horfði einhver augu og það mun byrtast þér skýrt sem nýr dagur en hans ég veit ekki sko það gæti það sem þú sér gæti að verið séð áður í gegnum önnur augu á öðrum dögum
á leiðin heim
á leiðin heim
heimlega, já, með mitt
menn hóku svo já sko, er þetta ekki svolítið svona fyrir um einföldustu leiðina er þetta ekki bara svolítið svona það sem þú ert að fara að ganga gegn núna þú ert ekki svo fyrsti mm-hmm. og trómar grafa að gera það
mm-hmm.
og það er leiðin heim
já
eitthvað?
Já, það hefur eitthvað þú veist já, það hefur eitthvað gert þetta undan þér
mm-hmm.
og það er eitthvað séð þú veist, það hefur eitthvað ratað heim þá sömu leið þú ert að fara
já.
Eitthvað svona
eitthvað svona, látum það bara duga þar sko svo segir hann bara, what do you want me to do for you, to see you through
mm-hmm.
it's all a dream we dreamed one afternoon long ago, og takk ég eftir núna við erum hálfnað með textan,
mm-hmm.
það er ekkert búið að minnast á hugtakið Box of Rain
Nei.
Þegar það kemur, og það kemur í læginu það getur hlustað að það, þá setur að klára þetta sko Þetta er geðvögu texti, sko.
Mm-hmm.
Ok, nú kemur bara poetic snilt Pulitzer stæl.
Mm-hmm.
Walt Whitman.
Skyndiður.
Mm-hmm. Walk into splintered sunlight.
Mm-hmm.
Inch Limit. Your way through dead dreams to another land. Splintered sunlight, er það ekki smá svona þessu sólstæl?
Splintered sunlight.
Já, það er að mun svona eitthvað fler.
Sko splitt, eða svona flýsað sko,
já, þessi, þessi, er þetta svona sólstafa dæmi svona
já.
Svona, þú brist ekki henni skýinn svona, þú veist, þetta er bara jú. Basically svona líknadeildar look
sko. já.
Það er bara flott
mm-hmm. já
inch your way through dead dreams to another land
það er mitt mjaka er ekki döið að drauma
já, svo kemur þetta maybe you're tired and broken your tongue is twisted with words half spoken and thoughts unclear. Mér finnst þetta vera bara biblical shit.
Sko. Mm-hmm. Kannski ertu, þú veist, með eitthvað ógert. Já.
Með orð á tunguðinni sem þú kemur ekki fram.
Mm-hmm.
Þá segir hann, what do you want me to do for you, to see you through?
Mm-hmm.
Svo segir hann, a box of rain will ease the pain and love will see you through
mm-hmm.
kassi af regni mun líkna þeir og ástin mun koma þeir í gegnum þetta hvað í fokkanum er þetta box of rain og það, svo kemur hann svo held bara svo allt inni komið
Já.
Og þetta náttúrulega just a box of rain og lagið breytist þannig, það líka svona
áhverjum þetta bara alveg lokin
Já. Nei, reyndar að kemur aftur það breytist náttúrulega kannski nei, það breytist þegar að kemur seinnaskipti hvað það sem gerist þá?
Tónu, ég veit ekki
það mjög áhugavert það, það svona, það, býst ekki við þessu
nei, það fer eitthvað svona heim
það fer heim á einhvern hátt sem undar
já,
þú bjóst ég, ekki við að vera hægt að taka þetta þessa leið
nei, mitt
þannig að hljómandi breytist ekki en laglínan kemur úr annar átt
já
ok just a box of rain wind and water bara hvað sem regni vindi og vatni Believe it if you need it. If you don't, just pass it on.
Já, trúðu þessu eða þú þarft á þessu að halda, ef ekki, bara láttu næsta mann fá þetta.
Já. Sun and shower, wind and rain, in and out the window, like a moth before a flame.
Þetta er bara svona basic svona
Já.
Hverfulegi lífsins já. Pælingar einhverjar
já
það ekki
jú, en sko af hverju er þetta box of rain
já.
Er rosaleg pæling
já.
Og ég veit að hún kemur út af gönnum sem semur þetta er sko bara klára tíunda síru
já
strýpa sitt
já.
En sko hvernig dettur hún með því hvað í gangi það bara kassi með rigningu
já
Trúðu að þú þarft annars áttu bara hvernig annan fá það já, in and out of window like a moth before a flame og bara, er þetta ekki svolítið flott eða?
Þetta er gott
en inn út um gluggan eins og moth er svona það er sko
mörfluga
mörfluga, já, það er svona eins og fyrildi nema ljótt, brúnt
og dragast að eldi
já, og fyrir upp þar
já
einmitt sem er já svo, þetta er ekki búið sko svo kemur breytingin á læginu bara þess að negli þetta and it's just a box of rain I don't know who put it there believe it if you need it or leave it if you dare and it's just a box of rain or a ribbon for your hair such a long, long time to be gone and a short time to be there kannski er það eitthvað sko,
þetta er bara að tala um að lífið sé
ég veit, þetta er, málega, það er svo létt sko, að gera svona einhverja drast texta sem eru svona hverfult á heimi hér
já,
lífið dauðin tekur alla
já,
þetta er ekki þannig
Nei.
Þetta er nefnilega þetta er scratcher sko. Þetta er eins og það sé það er eitthvað svona MacGuffin skilur, það er eitthvað svona
já.
Þetta er eins og taskan í Já, Perfection,
Perfection já, já.
Þetta er eitthvað svona hvað er þetta box of rain og ég veit að það er eitthvað hann að það googlar eitthvað um lagið þá er eitthvað svona pæling að box of rain sé bara heimurinn sko mér finnst það einhvern veginn já, er það ekki bara eitthvað sem textafundurinn segir sko viðtalið við Rolling Stone
fara eftir 30
þegar hann er bara eitthvað þunnur og man ekkit ég mér finnst að við megt að vera eitthvað að stoppa það fyrir þannig að það segir okkur ekki neitt
Nei.
Eða heimurinn þú veist sko fyrir mér ég ætla að lefa mér að fara í alls konar pælingar sko box of rain er svolítið svona bara sko þetta er náttúrulega aðeins og hefði en sko segjum að sé döðvona
Þannig
að mesta örvendinginu öllu er bara það hverfur allt sko veist, allt sem er í gangi, allar hugsanum mínar þetta er bara öllu vitund mín, það er bara hverfa ekkert verður eftir nema bara einhver minning skilur, sem er ekki mín bara kött á ströminn þetta dót allt er bara þú veist, að við höfum þetta hugtök stormur í vasklasi og íslensku það er bara mjög mikið í gangi en þú veist, þetta er bara Box of Rain. Þetta bara kassi með regni. Og hann hverfur. Hann fer bara gegnum gluggann. Like a moth before a flame. Gerst miljón svona maður. Ekki mál. Bara bye bye, DHL Delivery Express to Neverland. Tjú tjú.
Ég held að þetta sé kjarnin, sko.
Já, þannig að þú veist, og þessir LSD hippar eru komin á þetta stig með svona þeir eru sagt bara, it's just a box of rain, man.
Já.
Þegar þú ert með eitthvað, eitthvað lífsgeðakapplaup eða eitthvað geðugar emotional struggles.
Just a box of rain, man.
We just pass it on, man.
Já.
It's just a box of rain.
Já.
Wind and water.
Já. Þetta er nákvæmlega þetta, sko. Ég er alveg samferðið, sko. Þetta er bara þetta, sko.
En þú veist...
Ég getur ímyndað að halda á kassa sem er að rigning rigning inn í honum, sko.
Þetta er svona eitthvað mikrokosmos pælingar, sko.
Þetta er eitthvað svona, ég meitt það, sko.
Þetta er...
Þú veist, bara annarkort heldur áfram á þessum kassa af regni,
já,
þú veist.
Og hún þín mesta ábyrð.
Og þú heldur á því og hvað getur ímyndað, hvað erfiðar að halda á, heldur hún regn kassa.
Já, í kassa.
Þú veist, það mjög erfitt. En ef þú veist, ef þú getur not, ef ekki not fyrir hann, skilur, þá gerir við það. En þegar þú kefir hann ekki lengur not fyrir hann,
nei,
þá bara sleppir hann áfram, lætur næsta fá, skilur.
Það er það sem hann er að segja við pappa sinn, sem er svona tongues twisted words on
spoken. Og hann er að halda í eitthvað, skilur, sem er að fjara út, þú veist, og þetta er búið, sko, bara, hvað er minn?
Já, ég myndi segja þetta sé, sko, rondýrt guðið og líka ógista flott lag sko, sem passar geðvett við þennan texta
já.
Og samið af einu mesta arkitypikal free jam bandi allra tíma at its peak
já.
Og það er, ég skal ég segja ykkur lappa kútarnir mínir sko.
Afrek
svolítið til að bara
staldra við
og bara neyja sig fyrir sko. Þið eru það að fara að hlusta á svolítið svona
ég sko það er líka það út af því að þú veist, það hlusta margir annan þátt og þess að vorum að nefna á hann og það er rauklega, þú veist, það er í alvörinu það er fyrir líklegt sem að aldrei heyrt þetta lag sko, sem er að fara að heyra þetta lag í fyrsta skiptinu hana hljóðheimurinn er svo, þetta er mjög einkennandi fyrir gætt fulltætt þessi hljóðheimur þessi svona, eins og nota orðið archaic eða svona óreiðukendur næstu því sko, en þetta er allt mjög vel límt saman en það er svo mikil óreiða inn í honum sem að einhvern veginn það er allt í gangi
box of rain
í gangi sko, það er, þú veist, það er
ógsta skríti, sko, sekund og áður og setur lagið á play það, þú veist, sko, þá er kyrð kannski það er svo, svo fljótt komin inn í óreiðina sko, við erum að tala bara
hálfa
sekundu inn í
lagið bara, bara byrja allt, þeir allt í gang
bara eitt bar og þú ert komin sko
og þessi þríröddun sko hjá þeim sem er svo
allt í gangi bara
hún er svo þú veist, hún er eins og ber hann saman við Crosby, Stills, Nash og Young röddurinn hans skilur sem er sko sem er svona eins og bara parkett þú veist það er svo ógeðislega þétt sko þú veist
það er alveg nýpúsa
já þetta er miklu meira sko. Þetta er miklu meira box og reyndæmi sko þetta er svona þú veist þeirra
það er svo lekið inn í kjallarann
já og þeir, þú veist, það er bólnaði upp parkið,
sko það er bara að hringja í TM, sko
já, og líka út af því hvernig þið miksa, sko þú heyrir í öllum röddunum, sérstaklega bara ég bara mæli með að hlusta át headphone, sko þú bara heyrir bara það er svo ógeðslega, þú veist, það er allt út allt í þessu lagi, sko
já, samt tætli konsíld, af því að áður lagi byrjar og rekti gangi og þegar það er búið þá bara wow, that was a box of
rage,
sko
Já, ekki?
Jú, er ekki bara
Já Já, þetta er bara box of rain sko.
Já
Bara ef þið hafið ekki nót fyrir þetta það bara láti næsta mann fá þetta
Það er bara filosofía sko.
Gjörðu svo vel Shining, birds are winging, no rain.
falling from a heavy sky. What do you want me to do?
Fílalag er í bóði Dominós og þessi þáttur var einnig í bóði Víking Brugghús.
Myndu að heimastöð fílalags er fílalag.is og þar finnur þú alla fílalags þætti frá upphafi og alls konar meira gúmilaði.